Og Konráðsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, já, það er þannig að við teljum það sé nauðsynlegt að þessi heimild sé til staðar, en við setjum inn í okkar álit að það sé nauðsynlegt vegna eðlis þessara mála sem eru mjög viðkvæm og það er mjög erfitt að fara í slíkar aðfaragerðir, en getur verið nauðsynlegt einstaka sinnum, að það verið settar sérstaklega verklagsreglur sem að hægt verða að byggja á þegar á þarf að halda að fara í slíka gerð. Og ég tel að bara reynslan kenna okkur það að af því að það er svo sjálfgæft að það sé farið í þessar gerðir, að það sé mjög eðlilegt að til séu slíkar verklagsreglur sem að þeir sem þurfa að fara á framkvæma gerðina geti stuðst við, vegna þess að hugsanlega gerist þetta bara einu sinni á ferli þess aðila sem að þarf að fara í slíka gerð, og þá er gott að geta byggt á reynslu annara.
Atkvæðagreiðslunni lokið.